نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. من هم أهل السنة والجماعة؟ لكن نعم أهل السنة والجماعة. نعم hili neno tutalizungumza katika vipengele vitatu. Jambo la kipengele cha kwanza, kujua nini maana ya sunna katika lugha na kisheria, na vile vile tutajua nini maana ya aljamaa katika lugha na kisheria, afu tutajua nini maana ya ahli sunna waljamaa kwa ujumla. Angalau tudadavue kidogo kuhusu nini, kuhusu maana hii ya as-sunna. Wanasema ahlul ilmi as-sunna lughatan mushtaqqatun min sanna yasinnu, hii inatokana na neno sanna yasinnu, na sanna al-amra, maana ya neno sanna al-amra ay bayyana al-amra, amebainisha jambo. Sanna al-amra aibayyanahu, amebainisha nini ikhwan? Jambo. Kizungumza sanna yasinnu, maana yake bayyana, amebainisha jambo, ameliweka wazi. Allah tabaraka wa taala anasema sunnata Allahi fil ladina khalau min qabl, sunna ya Allah kwa wale ambao wamepita kabla ya hapo. Qala ibn Mandhur, anasema ibn Mandhur sanna Allahu dhalika bimaana bayyanahu, Allah amebainisha hilo. Kwa hiyo tunaposema sanna al-amra sunnata Allahi, sunna ya Allah aliyoibainisha, Allah amebainisha jambo hilo kwa wale waliokuwa kabla yetu. Fahimtum ya ikhwan? Fa sunnatullah, tunapozungumzia sunna ya Allah iliyokuja ndani ya Qur'an tunamaanisha ahkamahu, sheria za Allah tabarak wa ta'ala. Wa amrahu, tunabainisha amri za Allah, maamrisho ya Allah. Wa nahyahu, na tunabainisha, tunamaanisha makatazo ya Allah. Allati bayyanaha, ambavyo amevibainisha mwenyewe Allah ndani ya kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inakuja sunna kwa maana ya sanna, sanna ya sinnu bimaana bayyana, bayyana. Kwa hiyo Allah amesema sunnatullahi fil ladina khalau min qabl, bimaana sheria za Allah na amri za Allah na makatazo ya Allah ambavyo amevibainisha mwenyewe ndani ya Qur'an na kupitia katika ulimi wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia maana nyingine ya sunna, wasunna, na sunna inakuja kwa maana asiratu wattariqa, asunna attariqa, njia. Maana ya sunna, maana yake ni njia, mahmudan kana au madhmuma, njia hiyo iwe ni nzuri au ni mbaya. Tunasema nini kwa sunna? Na mtume sallallahu alaihi wasallam akalitumia neno hili akasema, man sanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kufufua na kuendeleza ndani ya Uislamu njia ambayo ni nzuri imesahaulika, atapata ujira wa kuifufua na ujira wa wale atakaofuata. Na kinyume chake, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, mwenye kuanzisha katika Uislamu njia ambayo ni mbaya. Na mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema alaikum bi sunnati, katika hadithi iliyotangulia, lazimianeni na njia yangu, bimaana alimaanisha alisema alaikum bi sunnati, shikamaneni na njia yangu. Kwa hiyo ikatumika neno sunna hapa kwa maana ya nini ikhwan? Kwa maana ya njia. Kwa hiyo tukisema sunna tunamaanisha njia ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoipita. Na mtume mwenyewe alisema من رغب عن سنتي فليس مني من يكويات انتيا يانغو هو سيكتك ميمي سيكتك وفواسوان نا على بلا بلا سنة كتك كشريع أهل العلم نهبني بزول منه وإسلام تكايلوا kwa sababu mwingine anaweza akakwambia sunna maana si lazima mtu anakuja akwambia mrefu ni sunna bana kwa hiyo inaweza kanyoa inaweza kaacha mwingine anakwambia sunna si lazima hii sunna haya kutokana na watu kuyafahamu vibaya wakakuta wanadogesha mambo ambayo yamepewa umuhimu mkubwa katika Uislamu wakajikuta wao wanaweka mambo mahala ambapo si penyewe. Kwa hiyo sunna, tukisema sunna kisheria, kwanza inabidi tuitaje sunna kutokana na watu wa fani mbalimbali za kisheria. Nafahamu ndani ya Uislamu kuna fani nyingi, kuna masomo mengi, kuna ilmu nyingi, kuna watu kuna ilmu ya hadithi, kuna watu wa fiqhi, kuna watu wa lugha yenyewe. Kwa hiyo tutaona ana sunna katika lugha, watu wa lugha wanamaanisha nini? Ndio ile tuliyoisema, wanamaanisha kwamba maana ya sunna at-tariqa ni nini ya ikhwan? Ni njia kwa watu wa lugha, kwa watu wa lugha ya Kiarabu. Ama sunna kwa watu wa fikihi, mafukaha haimtum, wao wametumia sunna kwa maana ya al-mustahabu, jambo linalopendeza. Fahimtum ya ikhwan? Wao wanatumia sunna kwa maana ya jambo ambalo lapendeza, walimandubu, na jambo ambalo ni mandubu ni bora kulifanya jambo hilo ambalo halijapewa nafasi na daraja ya kufikia uwajibu. Watu wa fiqh wanalitumia hilo, na ndio maana pia wanatumia maana ya an-nafila, sunna ambazo zinakabiliana na faradhi. Fahimtum ya ikhwan? Sala ya adhuhuri ni faradhi, kuna sunna yake. Fahimtum? Ile sunna haifikii adhuhuri katika daraja. Sala vile vile, saumu ya Ramadhani ni faradhi, kuna saumu za sunna. Kwa hiyo watu wa fiqhi wanatumia sunna hiyo. Ama watu wa usulu fiqhi, wao wanatumia sunna kwa maana hii, wanasema dalilu min al-adillati al-ijmaliyya, sunna ni dalili miongoni mwa dalili za ujumla, dalili ambazo zinatumika kiujumla zinazohitaji ufafanuzi. Na ndio maana wao wanasema watu wa fiqhi al-adillatu al-ijmaliyya, dalili za ujumla, al-muttafaqu alayha, ambazo wamekubaliana wanachuoni dalili hizo. Watu wa usulu fiqhi wanasema alkitabu ni kitabu cha Allah, wasunna na nini ikhwan, na sunna walijmaa na yale waliokubaliana ahlul ilm. Ama sunna kwa watu wa hadithi, wao wanasema ma udhifa ila nabii. Watu wa hadithi wanasema sunna ni kila jambo lililoegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min kauli, katika kauli au fiili au katika kitendo au takrir au kitu kilichokaririwa kilichofanyika mbele yake alafu Mtume hakukikataza. Hiyo ndio sunna kwa watu wa hadithi, na maana ya watu wa hadithi ndio inakusanya maana zote zilizotangulia. Watu wa hadithi wao hawataki kujua ni makuruhu wala si makuruhu, hawajua, wataki kujua kwamba nini. Maadamu ni sunna, Muislamu anatakiwa aipupie. Maadamu ni kauli anayesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu anatakiwa aifanyie kazi. Maadamu ni kitendo amekifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu wanatakiwa kikimbilie. Maadamu ni jambo ambalo limefanywa mbele ya Mtume akulizuia, basi hilo ni sunna. Wakasema au sifa khuluqiyya au khalqiyya, pia sunna kwa watu wa hadithi, ima yawezekana ni sifa ya kimaumbile au sifa ya kitabia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa za kimaumbile kama ndevu ni sunna ya kimaumbile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ndevu, kama vile sifa za kitabia, kama vile upole, unyenyekevu, huruma, hizi zote zinaingia katika sunna. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika al-i'tisam anasema sunna yutlaqu lafdhu sunna, linatumika neno la sunna ala ma jaa manqula, kwa yale yaliyokuja amenukuliwa ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba sunna ni kila kilichonukuliwa kutoka kwa nani? Kwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile sunna katika vitabu vya aqida huwa wanamaanisha aqida, itikadi. Vitabu vya aqida inapotaja sunna wanamaanisha itikadi. Na hivyo ndo maana utasoma kitabu cha al-Imam Ahmad kinaitwa Usulu Sunna, misingi ya itikadi. Vile vile as-sunna ya Imam al-Barbahari, as-sunna ya al-Imam al-Baghawi, as-sunna ya al-Khallal. Hivi ni vitabu vinabainisha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika aqida na itikadi. Kwa hiyo sunna watu katika vitabu vya aqida wanamaanisha itikadi sahihi. Kwa ilhasi sunna inakuja zaidi ya maana hiyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema as-sunna hiya sharia, sunna ni sharia, wa hiya ma shara'ahu Allah wa rasuluhu min ad-din, ni sharia ambayo Allah ameiweka katika dini. Kwa hiyo sunna kwa ujumla, ukiangalia maana zote zilizotangulia, utakuta sunna inamaanisha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya nani? Kwa njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu maana ya sunna katika lugha ni njia aliyoipita nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tukiswali ndani ya swala, siku zote ndani ya swala tunaomba njia hii Allah atukumbushe katika sunna. Tunasema vipi? Ihdina siratal mustaqim. Ee Allah, tunakuomba utuongoze katika njia iliyonyooka. Njia gani hiyo? Nakuuliza swali, wewe Muislamu, wewe ni Muislamu tayari, ni Muislamu, alafu unaomba uongozwe njia iliyonyooka, ni njia gani wakati wewe ni Muislamu? Kwa sababu watu wanasema sisi ni Waislamu tosha, hakuna haja ya sunna. Sasa unaomba njia gani katika Uislamu wakati wewe ni Muislamu? Utamaanisha kwamba sio kila Muislamu ameupata Uislamu uliokuwa sahihi. Lazima sio kila Muislamu amesimama katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Abul Aliya Ar-Riyadi rahimahullahu ta'ala alipoulizwa maana ya sunna ya siratul mustaqim, akasema huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu man ba'da, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake baada yake yeye. Hiyo ndio as-siratul mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akatafsiri hii njia kwa vitendo. Katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, siku moja amekaa akawaambia mtume, akachora mistari mrefu mbele yake, kisha akachora mistari pembeni kushoto na kulia, akasoma aya akasema, akawaambia hadha sirat, hii ni njia yangu imenyoka, fahimtu, wa hadhihi subul, na hivi ni vinjia vya pembeni, ala kulli sabili shaytanu yad'u ilayhi, juu ya kila kimbia kuna shaytani analingania. Akaisoma aya iliyomo katika surati al-An'am, Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqima, na kwamba hii ni njia yangu imenyooka. Mtume anatafsiri sunna kwa vitendo, amechora mstari akasoma aya hii, hii ni njia yangu imenyooka, fattabi'uhu, ifuateni njia, wala tattabi'u subula, wala msifuate hivi vinjia vya pembeni, fatafarraqa bikum an sabili, hivi vinjia mkilifuata vitakugaweni, vikutoe katika hii njia yangu iliyonyoka. Mmeshajua, mmeshajua Waislamu sababu kubwa ya migawanyiko. Kwa nini Waislamu wanagawanyika? Tatizo nini? tumeacha njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ili tuwarudishe Waislamu kwenye umoja, ili Waislamu tuwafanye washikamane, ni nini cha kufanya? Ni sisi kuwaonyesha Waislamu njia ya mtume ni ipi. Kila atakayeingia kwenye njia hii atakuwa kwenye umoja uliokuwa sahihi. Ninawakumbusha Waislamu, ikhtilafu huwezi ukazitoa, ikhtilafu lazima ziwepo, na Waislamu lazima wagawanike, kwa sababu Waislamu wanatofautiana malengo. Waislamu ni viumbe dhaifu, wanatofautiana akili, wanatofautiana malengo. Sasa je, tuache mambo yaende hivi? Hapana. Tuwakumbushe Waislamu kwamba zama tulizo nazo mnahangaika kutafuta umoja. Waislamu kileo ukilingania kwamba tushikamane tuwe wamoja, unakosea. Umoja upo. Sisi ni kuwakumbusha Waislamu turudi kwenye huo umoja. Kwa hiyo wewe ukija ukatengeneza umoja ni sababu ya kuwagawa Waislamu. Na ndio maana miongoni mwa misingi ya dini ni kukataza makundi katika Uislamu. Akaja fulani akaanzisha kikundi katika Uislamu akakipa jina na mikakati. Akaja mwingine akaanzisha kikundi akakipa jina na mikakati. Akaja mwingine, ina maana kile kikundi cha haki alichokiacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja na kimega katika staili yake. Sisi hatutaki kutafuta umoja na kuunda umoja. Umoja aliuacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umoja wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam bado upo, hauwezi ukaisha. Sema tu wewe huoni uko wapi, utafuta umoja huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema umoja huo hauwezi ukaisha, katika hadithi ya Mughira bin Shu'ba, Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansurin la yadhurruhum man khadalahum. Litaendelea kuwepo kundi katika huu umma wa Kiislamu, kundi hili litakuwa limesimama katika njia ya sawasawa, limesimama na litanusuriwa na litashinda, na ili kundi hili halitodhuriwa na wale maadui wa ndani wala wa nje. Kwa hiyo hadithi hii yamaanisha kwamba kundi sahihi na umoja wa mtume upo. Kwa hiyo Waislamu sisi tuwarudishe kwenye umoja huo, siku watafutia umoja mwingine. Kilichotufanya Waislamu tushikamani, tumeacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaunda viumoja umoja vingi tu vingi, ambavyo hivi vinatakiwa viondolewe, vivunjwe vunjwe, ili watu warejeshe katika umoja wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anaweza kujiuliza, sasa shekhe, sasa hivi umoja huu wa mtume tunautoa wapi? Tutaujuaje? Tutautoa wapi? Umoja unaokusudiwa huu si lazima wawe watu watano, wawe mia moja, wawe milioni moja. Umoja huu anaweza akawa ni mmoja, maadamu ameshikamana na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa peke yako umesimama katika njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa peke yako katika huu mtaa wako. Lakini kumbuka, katika hiyo njia una masahaba wamekutangulia, una watu wengi wamekutangulia katika hiyo njia. Wewe usidhani uko peke yako, uko na watu wengi, japokuwa wengine washakufa. Kwa hiyo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia ya wema waliotutangulia. Allah mtume Allah anatuambia, wala tattabi'us subula. Kwa hiyo tunapolingania umoja, lazima tuwakumbushe Waislamu kwamba turudi katika njia nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Allah ametuzuia migawanyiko, akasema, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, hakika wale waliogawa dini yao wakawa makundi makundi. Tulichokataza sisi ni kugawanyika ndani ya dini, lakini Allah tabarak wa taala akasema, wala takunu minal mushrikin, msiwe miongoni mwa washirikina, minal ladhina farraqu dinahum, katika wale ambao wameigawagawa dini yao. Lakini pia Allah akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni kwenye kamba ya Allah. Baadhi ya Waislamu Allah waongoze wanakosea kutafsiri aya hii, wanasema tushikamane pamoja Waislamu, shikamaneni nyote. Allah amesema shikamaneni nyote, ili ni kosa. Allah hakusema shikamaneni nyote, Allah amesema shikamaneni kwenye kamba yake nyote. Wa'tasimu, alafu akasema bihablillahi jami'a. Kwa hiyo unapoambia watu washikamane, waonyeshe pa kushikamana ni wapi. Usiwafanye watu washikamane kwenye taasisi yako, watu washikamane kwenye mambo yako. La, watu kuambia washikamane, usiwaambie shikamane kwenye kundi lako. Waislamu wanatakiwa kushikamana wapi? Wanatakiwa kushikamana kwenye kamba ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Tukishika kamba hii, hata kama fulani yuko Dar es Salaam, huyu yuko Mwanza, huyu yuko Saudia, huyu yuko nchi Kenya, huyu yuko wapi, tutakuwa kitu kimoja kwa sababu sote tumeshika kamba moja. Hili ndilo tatizo, ndilo linaleta migawanyiko, kwa sababu tumeacha nini ikhwan? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatukutaka kurudi kwa Mtume katika shida zetu na migawanyiko yetu. Tutoe mfano. Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, anasema fala wa rabbika, ninaapa hapana naapa kwa Mola wako. Ili yote haya maneno yote yanaonyesha msisitizo ndani ya maneno haya, la yu'minun, hawatoamini. Allah amekataa imani iliyokamilika kwa watu wafuatao. La yu'minun, hawatoamini. Hatta yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe mtume kuwa ni hakimu wao. Fima shajara bainahum, katika yale waliyososana baina yao. Waislamu wa kwa wao wamesosana mambo, wameshindwa kufahamiana, na hilo lazima liwe kwa sababu fahamu zao ziko tofauti. Wamesosana. Sasa je, waachane kila mmoja apite njia yake? Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anatutaka sisi tumfanye mtume sallallahu alaihi wasallam awe hakimu yetu katika mambo ambayo tumetofautiana, tumeachana ufahamu, sisi tumrudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahamu tume kwa sasa ni mambo mangapi sisi tunazozana, tunagombana, haturudi kwa mtume ahukumu baina yetu? Ni mara ngapi Waislamu, mambo ambayo tena ni duni tu ya kawaida, mtu anagombana na mwenzake, jambo la kawaida, lakini hawezi kurudi kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili lazima mgawanyike. Msiporudi kwa mtume, mtagawanyika katika mambo ambayo mnaweza kuhukumiana kwa mtume nini kwa nini. Lakini tunakuta Waislamu yale wanayoweza huwayafanya, isipokuwa utakuta nalalamika, tutahukumuje wakati mtawala hatuna? Si lazima utawala kuhukumu, kumfanya mtume kuwa hakimu, si lazima uwe na dola. Leo wewe hata nguo zako unaambiwa vaa nguo hizi na mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiacha ina maana unakuwa unaenda kinyume. Lakini pia mtume Allah akatambia, anasema thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kisha wasipate uzito ndani ya nafsi zao kutokana na hukumu uliyoitoa wewe, kisha wajisalimishe kuifanyia kazi hiyo hukumu. Leo Waislamu wangapi uende mahakamani ukute kesi za Waislamu kwa Waislamu? Leo Waislamu, mbona maugomvi yetu hayaishi? Wakuta Waislamu wamegombana miaka 40, wako na miaka 30, wako kwenye ugomvi tu, mbona uishi? Wallahi kuna namna tulivyotoacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukirudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, migogoro itakuwa mepesi. Hata katika familia zetu, iwapo mke na mume watatengana, wataachana kwenye mambo, wakamchukua mtume sallallahu alaihi wasallam wakamweka hapo, wajihukumu wao kwa wao, kisha wakawa wa kweli, basi makubwa yatakuwa mepesi kwa wao. Kwa hiyo alhasil, ndugu zangu Waislamu, sunna ni njia ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio nani as-sunna. Tunamalizia kisha waljamaa. Aljamaa, kwa kufupisha kabisa, kwa sababu kuna maelezo mengi. Aljamaa, maana ya aljamaa, wanakusudiwa watu wa aina mbili. Aljamaa wanakusudia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanakusudiwa nani? Masahaba. Hao ndio aljamaa, ndio wamoja, ndio watu waliokuwa na umoja tunaotakiwa kushikamana nao. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wanafunzi Fahimu tumeifahamu? Hivi huu Uislamu nani aliutoa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si masahaba. Hii hata Qur'ani yenyewe walioipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni masahaba. Kuna watu Allah aliwachagua wawe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam waipokee dini, ni watu waadilifu. Hao ndio masahaba, wana nafasi kubwa katika umma wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotutaka sisi tushikamane na njia yake, akatutaka sisi tushikamane na njia ya masahaba. Kwa hiyo ukisema ahlus sunna ni watu wanaofuata njia ya mtume, wal jamaa wanaofuata njia ya masahaba. Vile vile maana ya pili ni watu ahlul ilm, maimamu ambao wameyabeba waliokuwa nayo masahaba. Kwani masahaba sisi tumechukua dini kutoka kwao? Hapana. Tukuna watu walichukua kwao, wale watu waliohudumia dini wakaibeba mpaka ikatufikia na sisi. Hao ndio wanaitwa aljamaa, ambao wanaungana katika umoja wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni Waislamu. Kwa hiyo umoja, msingi wa umoja, kama nilivyosema, al-barbahan wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na msingi ambao umoja unajengwa juu yake ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni watu bora, Mtume amewachagua na Allah amewatakasa nyoyo zao. Hakuna mtu aliyetakaswa na nafsi kuliko hawa masahaba. Allah anasema radiyallahu anhum waradu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Na Allah aliwaridhia kabla hawajafa. Haiwezekani baada, yani Allah awaridhie alafu baadaye wale watoke kwenye Uislamu, kama wanavyodai baadhi ya watu wanaojinasibisha kwenye Uislamu kwamba masahaba wa Mtume wengi walimtaji. Haya ni makosa, na hii ni jambo baya sana, kama wanavyosema Mashia na wengine kwamba hili masahaba walimtaji. Hapana. Kama alivyosema alivyosema al-Majlisi katika Bihadhu Anwar, maneno haya ameyasema pia al-Kulaini katika Usulul Kafi na wengineo. Si sawa sawa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaitakidi kwamba wao ni watu bora baada ya mitume. Tunatakiwa tuwapende, tuwaridhie na tuzibe ndimi zetu kwa yale makosa yaliyotokea baina yao, na tulitakidi kwamba wao sio maasumun. Sisi tumelazimishwa kuichukua dini kwa ufahamu wao. Allah tabarak wa taala anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, atakaye muasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa uongofu umembainikia, uongofu umembainikia, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, singatieni hapo, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kamuasi mtume alafu akaacha njia ya masahaba, anasema nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza kula alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamfikishia katika moto wa jahannam. Mtu atakayeacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nani? Na masahaba. Allah anasema fa in amanu, ikiwa watu wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa yale mlioamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Hatuwezi tukaamini ukaja na ufahamu wako bila kufuata ufahamu wa nani? Wa masahaba. Na ndio maana tunasema ahlus sunnati wal jamaa. Kwa nini wameitwa ahlus sunna? Kwa sababu wameshikamana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini wameitwa al jamaa? Kwa sababu wameshikamana na umoja wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tukafundisha tukasema as-salafiyun, tuka badala ya kusumbuka ahlus sunnati wal jamaa, miongoni mwa majina yao yanayofupisha as-salafiyun, watu wanaofuata njia ya wema waliotangulia. Khalas, tumaliza as-salafiyun. Mimi salafi, maana yake mimi nashika njia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nashika njia ya wema waliotangulia, nafuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wema wa masahaba. Hiyo ndio maana ya ana salafi. Khalas, tumaliza. Kwa ndugu Waislamu, hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu. Nikikamilisha maneno yangu, nilipotaja labda neno salafi, kuna baadhi ya watu linaweza likawashtua. Neno salafi, hili neno liko. Naomba muwe makini. tulidadavua kidogo kwa muda mchache neno salaf. As-salaf ili neno la Kiarabu, fahimtum ya ikhwan, ni neno la Kiarabu lenye herufi tatu, sin na lam na fa. Salafun, maana neno hili ni al-mutaqaddim, ni mtu aliyetangulia. As-sabqu ni kutangulia, maana neno salaf ni kutangulia. Na ndio maana Ibn Mandhur katika lisanu al-arabi anasema as-salaf hu kullu man taqaddamaka min abaika wa akribaika fil fadli was sinni, au kama qala rahimahullah, kila aliyekutangulia wewe katika miaka, huyu ni salafu wako katika miaka. Fahimtu, kila aliyekutangulia katika umri, huyu ni salafu wako katika umri. Aliyekuzidi ilmu ni salafu wako katika ilmu. Na neno hili limetumika kwa maana hii ndani ya Qur'ani zaidi ya mara tano limetumika. Allah amesema ndani ya Qur'ani suratu Zukhru, Allah anasema faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Allah alikuwa anazungumzia namna alivyowaadhibu Firaun na watu wake, kisha akasema tukawafanya hawa kuwa ni watu waliotangulia kwenye hiyo adhabu, ni watu ambao wametangulia kwenye adhabu hii, ili uwe ni mfano na ni mazingatio kwa wale watakaokuja baada yao. Likatumika neno gani? Salaf. Allah ndani ya surati Nisa, Allah wakati anazungumzia wanawake ambao ni haramu kuwaoa akasema hivi, anasema wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Lakini kabla hiyo aya juu yake Allah amesema wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, msiwaoe wale wanawake ambao baba zenu wazazi wamewaoa, illa ma qad salaf, isipokuwa yale yaliyopita. Kabla ya Uislamu ilikuwa mtu anaweza kumwoa mke wa baba yake, baba amewa mke akamwacha, mtu anakuja anamwoa. Fahimu ni ikhwan, Uislamu ulipokuja ukazuia jambo hili, Allah akasema wala tankihu, msiwaoe ma nakaha abaukum, wale waliowaoa baba zenu, minan nisaa, katika wanawake, illa ma kad salafa, isipokuwa yale yaliyopita. Mmesamehewa, sio kwamba yanafaa, mmesamehewa kwa sababu ujumbe ulikuwa hujawafikia. Fahimtum? Allah akatumia nini, neno gani? Salaf. Mwisho wa hiyo aya, mbe aya inayofuata, Allah akasema wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, mmekatazwa nini kukusanya madada wawili kwenye ndoa moja. Kabla ya Uislamu mtu alikuwa anaweza kumwoa mtu na dada yake na dada yake, yani madada wote, ndugu, baba mmoja, mama mmoja, mtu anaoa. Kabla ya Uislamu mtu alikuwa anafanya hivyo. Uislamu ulipokuja ukazuia jambo hilo kwamba msioao wakusanye madada wawili katika ndoa moja, illa ma qad salaf, isipokuwa yale yaliyopita mlioyafanya kabla ya Uislamu. Ikatumika neno salaf kwa maana ya kufanya nini, ikhwan? Kwa maana ya kupita. Leo ukimkuta Muislamu anakwambia neno hili alipo, utamshangaa huyo asome Qur'ani. Katika suratu al-Baqara, Allah alipozungumzia uharamu wa riba anasema alladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi, mpaka mwisho, mpaka alipokuja anasema illa ma salaf. Ndani aya hiyo neno hili limetumika, wala si neno jipya. Sasa unaposema, kuna mwingine anakuambia neno hili limeanzishwa na Marekani, kuna Mwingereza mmoja amelileta kwenye vitabu vyao, huyo asome Qur'ani au? Haya ni kwamba ni kutokana na Uislamu wanapokuwa bize na mambo yao, ama dini wanakuwa hawako makini. Kwa hiyo Allah amekataza kukusanya madada wawili, na hapa nawapa faida. Dada ni nani katika Uislamu? Dada ambaye ni haramu kumwoa ni nani? Dada ni yule ambaye dada katika Uislamu ambaye haifai kumwoa, hiya allati sharakatka fi ihdai aslaika, ni dada ambaye amekushiriki wewe katika kuzaliwa mmoja ya asili zako mbili. Asili ya mtu ni baba na nani? Na mama. Kwa hiyo mwanamke ambaye mmeshiriki katika hizi asili mbili hizi, ni haramu kwa kusanya katika ndoa moja. Yani mmezaliwa tumbo moja, baba ni mmoja na mama, au baba mmoja mama tofauti, au mama mmoja baba tofauti. Huyu ndo dada ambaye huruhusiwi kufanya nini ya ikhwani? Huruhusiwi kukusanya baina nani? Ya wawili ama tofauti na hao. Hii haina shida. Ukamwoa binti mke wako, ukakuta na dada yake anazaliwa na babake mdogo, ukaoa, hiyo inaruhusiwa, haina shida. Fahimtum? Kwa sababu hamshirikiani katika nini ya ikhwani? Ihdai asrain, hiyo ni faida tu, acha nayo. Naam, kwa hiyo hiyo ndo maana ya salaf katika lugha ya nini? Ya Kiarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe katika hadithi Bukhari na Muslim, hadithi ya Aisha, bibi Aisha anasema siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimnong'onezea Fatima binti yake maneno usikioni, Fatima akalia. Akamnong'oneza mengine, Fatima akafurahi. Halipo Aisha radhiallahu anha anamuuliza, nini kimekufurahisha aliponong'onezwa na nini kimekuliza? Akakataa kumwambia. Fahimtum ikhwan? Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha akamuuliza Fatima, nieleze. Fatima akamwambia akamwambia, katika yale aliyoniambia katika yale aliyoniambia ya mwanzo mkalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameniambia kwamba mimi nilikuwa nafanishwa muraja wa Qur'ani na Jibril ndani ya mwaka, ananifanisha muraja mara moja, lakini mwaka huu kaja mara mbili, kanifanisha muraja wa Qur'ani mara mbili. Wala ura al-ajal illa qad iftara, na hii haionyeshi kwangu mimi isipokuwa kifo kimekaribia, nimekaribia kufa kukuacha mwanangu. Fatima kalia. Fatima kalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ittaqillaha wasbiri Fatima, mche Allah anafanya subra. Fa innahu ni'ma salafi ana lak, hakika miongoni mwa watu waliokutangulia ni mimi baba yako kukutangulia, miongoni mwa watu bora waliokutangulia kwenye hiki kifo ni mimi. Nani? Baba yako. Na mnafahamu watoto wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekufa katika uhai wake isipokuwa Fatima. Mtume amefariki bado miezi sita, ndo kafariki nani? Fatima radhiallahu anha. Kwa hiyo hiyo ndo maana ya salaf, sio neno jipya. Ama tukirudi kisheria, tunamaanisha as-salaf ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliotutangulia sisi. Hivi wewe ukiambiwa nani kakutangulia kwenye hii dini, ni nani? Si wewe waliotangulia? Wasabiquna al-awwalun, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina nani na ansar? Sisi kwa nini tu? Sasa mtakuuliza wewe, kwa nini unaita salaf kwani wewe ni ansar, wewe ni muhajirun? Utaambia niendelee na hiyo aya. Allah alisema walladhina ittaba'uhu biihsan, na wale waliowafuata wao. Kwa hiyo ukiwafuata wao na wao utakuwa salaf, utajinasibisha nao. Fahimtu ya ikhwan? Kwa hiyo huwezi ukawa mtu wa sunna mpaka usalaf, ufuate njia ya wema waliotangulia. Ahlus sunnati wal jamaa, aljamaa ndio masalaf, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wote waliofuata nini ya ikhwan? Njia yao. Hili ndiyo maana ya ahlus sunna wal jamaa. Man hum ahlus sunnati wal jamaa? Utakuwa kwa maneno machache tuliyozungumza utakuwa umejua ni nani ahlus sunnati wal jamaa. Muhadha, katika mihadhara yetu mingine huko mbele tutataja tofauti ya ahlus sunna na wengineo, sifa za mtu wa sunna na kuwa vipi. Fahimtum ya ikhwan? Tunamwomba Allah tabaraka wa taala mwenye arshi tukufu.
Umeegemezewa kwenye kitabu cha sunna. Maswali matatu. Nani anafanya? Kama mlimuelewa. Maswali matatu. Wewe. Sije mkatoka hapa mkishafika pale. Ndio mnaanza kutengeneza maswali. Nani maswali? Nani maswali? Nimeambiwa nikuulize wewe. Hapana, kwa kukuhusia. maswali hapo. Naam.
Mwanamke
eti kuna mwanamke walidumu naye siku moja.
Yeah.
Anaweza kumuoa
katika wanawake ambao ni haramu kuoa. Amewamezungumzwa ndani ya aya hiyo yote iliyotaja ni kumwoa mwanamke ambaye mmenyonya naye ziwa, yani mmeshirikiana kunyonya. Kuna wale ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya kunyonya, na kunyonya kunakokusudiwa ni mama amnyonyeshe mtoto yule mara tano kwa kushiba. Amemnyonyesha mara ya kwanza kashiba, fahimtu, alafu akakaa baadaye akamnyonyesha, zikifika mara ngapi? Tano. Huyo ni haramu kumwoa hata kama baba tofauti na mama tofauti, lakini mtakuwa mshirikiana kwenye nini? Kwenye kunyonya. Faili tumia ikhwan, hilo haifai. Barakallahu fiik.
Swala pia.
Alhamdulillah.
Bas. Baada ya haya Sheikh, naomba nikusifu.
Naam.
Unamwona wiki jana?
Naam.
Waombe hawa watu hao waliozaa watoto.
Sasa.
Kwa elimu zenu mlizonazo nyinyi vijana sasa hivi. Elekeni usalafi wafundisheni wale. Wale ndio watakuja kuinusuru sunna ya Muhammad rasulullah.
Sawa sawa.
Matumbo na ndimi za watu zimewafanya watu
wamkatae
Muhammad. Unaendelea na tukumsi.
Sawa sawa.
Subhanakallahumma wa bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kimu swala.